Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Láska k zahradničení je semínko, které když jednou vyklíčí, tak už nikdy neuhyne. Takto svoji hlavní životní vášeň okomentovala paní Gertruda Jekyll, významná historická postava anglického zahradničení. Zdá se, že to paní Jekyllová pojmenovala zcela přesně. Nakonec to můžeme pozorovat jak na sobě, tak i na lidech z našeho okolí. Neustálé rýpání se v půdě a mazlení s květinami asi navenek vypadá poněkud divně, ale přináší to pocit štěstí a smysluplného života. Jistě víte, o čem je řeč. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme se rozhodli, že vás s Pavlem naučíme vysazovat ovocné stromky. Pokud jste to ještě nikdy nedělali, tak se do toho pustíme. Začala bych tím, že nejdřív musíme najít na zahradě správné místo pro takový ovocný stromek.
Hanko, já si myslím, že to bude spíš opakování i pro naše posluchače, nebo možná opakování obecně, protože to jsou věci, které jsou známé, ale přeci jenom občas se vyskytne někdo, kdo úplně začíná se zahrádkou, tak snad nám ostatní posluchači prominou. Ano, musíme najít dobré místo na ten stromek. Místo pro ovocný stromek by měl být vždycky na slunné poloze. Ve stínu ovocné druhy neprosperují. Přežijí, ale nerostou, nekvetou a když náhodou odkvetou, tak ty plody nemají dobrou chuť, protože to sluníčko jim chybí.
A když budeme vysazovat třeba stromky dva, máme si dávat pozor, aby jeden druhému nestínil?
To rozhodně ano, i když jich bude víc, to tak často bývá, že na těch zahradách se teď zakládají takové nové, malinké rodinné sady, kde bývá třeba 5, 7, 8 stromků. To je velmi důležité vybrat to místo tak, aby nejenom v tu chvíli, kdy vysazujeme ty rostliny, ale i třeba za dalších 10, 15, 20 let ten stín padal tak, aby jeden stromek nekonkuroval tomu druhému, to je velmi důležité.
Tak místo jsme vybrali a půjdeme kopat jámu. Ta bude kruhového tvaru nebo záleží vůbec na tvaru té jámy?
No myslím, že pro strom jako takový úplně na tom nezáleží, jestli je jáma čtvercového půdorysu nebo kruhového. Z hlediska údržby to může být trošku důležité, protože když budou ty stromky v řadě, tak se možná bude lépe objíždět, když budou ty jámy pravidelné velikosti. Spíše než tvar té jámy je asi důležité, aby jsme udrželi vždycky ostrou hranu mezi vysazovacím prostorem a trávníkem, abychom nedovolili trávníku nikdy vyrůstat směrem k tomu kmeni, protože tráva je velmi konkurenční. A i údržba potom vlastně toho trávníku kolem kmene stromu je složitá. Nikdy se to nepovede sekačkou, potom vždycky musíme ještě použít nějaký improvizovaný nástroj k tomu, buď to musíme ručně, anebo někdy se to dělá strunovou sekačkou, to je velmi špatně, protože ta struna vlastně jak tluče do toho kmínku, tak ho poškozuje a vnikají do té rostliny houbové nemoci. Takže čím dál bude trávník od toho kmene, tím je to lepší.
Takže rýčem si uděláme tvar té jamy?
Buď rýčem, udělat podle oka nebo podle nějaké šablony. Když je těch jam více na tom místě, tak ať je to hezké, jsou trošku stejně velké a stejně podobné ty jamy, protože ten prostor otevřený zůstane vždycky vidět, tam ta tráva nepůjde. Je to pěkné to udělat stejně.
Vykopeme jámu, jak má být velká?
Ta jáma by měla být kolem metru široká, zhruba nějakých 30 až 40 cm hluboká. Já si pamatuju, že ještě my jsme se ve škole učili, že jámy by se měly kopat půl roku vlastně před tou výsadbou, aby se do té jámy dostal vzduch, aby si to všechno odpočinulo. Myslím, že staří ovocnáři to takhle dělali a někdo to praktikuje i dnes, ale ten životní styl dnešního období tomu moc nenapomáhá, takže většinou všechno děláme v jeden den v takovém zrychleném rytmu. Ale to je jedno. Hlavně ta jáma musí být dostatečně hluboká, půda musí být dostatečně živná, takže když máme tu půdu trošku horší kvality, tak rozhodně se vyplatí potom do té vysadbové jámy přidat buď nějaký zahradnický substrát, anebo ještě lépe kompost, jestli ho máme k dispozici a dobře se promíchá vlastně ta původní zemina s tou organickou složkou. Tam jde o to, aby potom, když to uděláme, tak vlastně i vlhkost té půdy se udrží delší dobu na patřičné úrovni. I pro růst těch rostlin je to takto příjemné.
Máme sypat na dno jámy nějaké hnojivo nebo máme jámu hned zalít?
K tomu se dostaneme ku všemu. Hnojivo můžeme dávat, když máme pocit, že ta půda je vyžilá, že není dostatečně zásobená živinami. Když budeme dávat hnojivo, tak to musí být ale rozhodně vždycky hnojivo, které je pomalu rozpustné, neměl by to být nějaký třeba čerstvý hnůj, který by mohl těm kořenům ublížit, takže buď nějaké pomalu rozpustné hnojivo, anebo tuto funkci potom nahradí ten kompost. Ten je docela živný dost, takže to by těm rostlinám mělo stačit. Důležité ale je, když uděláme tu jámu, tak musíme mít kypré dno a vlastně i trošku kypré boky té jámy, pokud je ta půda těžší, aby ty kořeny, které tam budou růst, aby snadno prorůstaly do toho půdního profilu.
Takže teď už je jáma připravená, Pavle?
Teď máme jámu připravenou. Už to vypadá, že bychom mohli sázet stromek, ale já mám rád ještě před výsadbou toho stromku na to místo zatlout skůl, který musí být docela bytelný, musí tu rostlinu udržet. Takže to radši dělám vždycky jakoby na začátku a potom k tomu kůlu teprve sázím tu rostlinu. Někdy je to trošku úsměvné, když vidím, jaké různé klacky se tady použít jako opora od násady na koště přes různé podložky a nepovedené větve jehličnatých stromů, to všechno se používá bohužel na našich zahradách a potom ten klacik uhnie a ty funkce si vlastně vymění ta rostlina s tím klacikem, takže potom stromek drží ten kůl. Má to být naopak, takže kůl by měl být masivnější, pevný, dobře zatlučený a teprve potom budeme vysazovat.
Mám takový dojem, Pavle, že tu fyzickou práci, nejtěžší fyzickou práci máme za sebou. Navrhuji si trošku odpočinout u písničky a potom budeme ve výsadbě stromků pokračovat. Vracíme se k výsadbě ovocných stromků. Máme vytvořenou jámu, máme připravené dno, máme přitlučený kolík, který bude sloužit jako opora tomu novému stromku. A teď bychom měli ale připravit ten stromek. Nabízí se asi i několik variant, jaký stromek vlastně koupíme.
Prakticky máme dvě možnosti, nebo možná, že i tři, ale dvě jsou takové běžnější. Ta úplně nejběžnější varianta vysazování stromku, tak to jsou stromky, které jsou pěstované na poli a jsou brzo z jara nebo na podzim ještě vyzvednuty z pole a vysazujeme je ve formě jakoby prostokořených stromů. To znamená, že máme jenom kořeny, na kterých není žádná půda. V tomto případě musíme vždycky kořinky zastříhnout, použijeme na to ostré nůžky a ty kořinky jenom lehce zakrátíme, tím řezem vlastně podpoříme růst těch nových. Je to velmi účinné opatření, na které se často zapomíná. Pokud bychom vysazovali stromek pěstovaný v květináči, tam je to trošku jednodušší, no musíme vlastně prstama uvolnit ten kořenový bal, aby kořeny snadněc prorůstaly z toho prostoru, kde rostly v tom květináči, do té půdy, která bude stromku poskytnuta. A třetí možnost je spíše ojedinělá, ale existuje. Je to vysazování velkých solitérních stromků, tak jak se vysazují okrasné stromky do parku, tak se dneska dají sehnat od některých firm už více narostlé stromy se zemním balem, které můžou mít třeba 3-4 metry a už jsou schopny plodit. Tak v takovém případě, když budeme sázet s balem, tak je to velmi jednoduché. Celý ten zemní bal se vloží do jámy, která musí být teda o něco větší a bez jakýchkoliv dalších zásahů se nechá, protože tam je jutový obal a drátěné pletivo. Přes to všechno ty kořeny prorostou a není tam potřeba s tím dělat nic jiného.
Takže máme stromek, vložíme ho do jámy, zasypeme zeminou.
Zasypeme zeminou, vždycky musíme s tím stromkem trošičku jakoby zatřást, zvláště v případě, že je prostokořený, abychom dosáhli toho, že ta zemina se dostane do těch mezírek mezi kořeny. Potom lehce ušlápneme špičkou boty, tak aby jsme vytěsnili všechen vzduch, který se nachází v té jamce. A když máme pocit, že ten stromek už tam jakoby dobře drží, máme ho vyrovnaný, potom ho velmi vydatně zalijeme.
Čeká nás ještě nějaká práce na závěr?
Ještě ano, ale už je to taková jemnější práce, takové spíše hraní. Po té zálivce ještě musíme ten stromek uvázat k tomu kůlu. Ty uvázky musí být pevné, nesmí se v žádném případě zařezávat nějaký provázek do toho stromku, nikdy. Já s oblibou používám takové jakoby širší uvázky, to jsou takové jakoby popruhy vázací a ten stromek jenom obepnu kolem toho kůlku, vlastně to uvážu nebo to zakotvím na té druhé straně proti stromku. Je velmi důležité, aby ten stromek po té výsadbě mohl v tom kolmém směru ještě malinko jakoby klesnout, ale když fouká vítr, nesmí se ten stromek ani pohnout trošku, takže ten kmínek musí být dobře stabilizovaný. To už jsme téměř na konci, Hanko, už se toho nebojte, už to bude za chvilku. A jakmile máme tuto věc hotovou, tak ještě musíme stromek ostříhat.
Teď budeme stříhat?
Ano, teď budeme stříhat, protože vlastně tím, že ty kořeny jsou poškozené a nejsou úplně kompletní, tak ta rostlina by nebyla schopna poslat vodu do všech částí svých původních větví, takže musíme mu trošku ulevit. Ten řez ovocných stromků bývá v jarním období vždycky razantnější než na podzim, protože vlastně ta rostlina teď raší, nemá žádnou zásobu, nemá ještě kořínky vyvinuté žádné, takže musíme jí trošičku pomoct. A zároveň je to i řez výchovný, takže některých větviček se zbavíme, některé ty kosterní ponecháme a tímto řezem vlastně dáme tomu stromku tvar na celý jeho další život.
Jako u výchovy od samého začátku řezat, řezat a řezat.
A zalévat a zalévat.
V dnešních zelených světech se budeme, přátelé, věnovat taky vašim dotazům, které nám buď píšete na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo posíláte na rozhlasový záznamník, jako právě tenhle ten.
Tady je posluchačka Kolenová z Českých Budějovic. Chtěla bych se pana inženýra Chlouby zeptat, jakou rostlinu si mám pořídit do obývacího pokoje, kde mi celý den svítí slunce. Když je horko, zatahuji žaluzie a rostlina světlo nemá a pokud je nechám vytažené, tak zasychá. Já vůbec nevím, jaký typ. Měla jsem datlovou palmu dlouholetou, která zašla a teď už nevím, jakou kytku, nebo nemusí být vyloženě květina, která by kvetla, ale kterou tam dát, aby byla vysoká, aby vyhovovala těmto podmínkám. Děkuju moc.
Tak Pavle, máme tip na nějakou takovou rostlinu, která by se hodila do podobného prostředí?
No já myslím, Hanko, že něco vymyslíme. Trochu je složitost v tom, že když je opravdu velké horko, že jsou ty žaluzie zatažené a když to dlouho trvá, tak to žádné rostlině nesvědčí. Žití ve tmě není běžné pro rostliny. Takže spíše bych to viděl tak, aby alespoň trošku světla se dostávalo i v tom nejteplejším období rostlině. Já si myslím, že by mohly celkem dobře fungovat vysoké pryšce z jižní Afriky. Je jich k dispozici několik druhů. Já bych si dovolil připomenout jenom jeden z nich, který je takový jakoby nejběžnější nebo nejlépe dostupný. Pryšec se latinsky jmenuje Euphorbia a ta konkrétní, kterou mám na mysli, se jmenuje Euphorbia tyracauli. Už jsme o nich kdysi mluvili v Zelených světech. Je to taková trošku podivná rostlina, která vlastně ani nemá listy v pravém smyslu slova, jsou to takové jenom výhonky, které jsou jakoby zaškrcené. Ona je celá tmavě zelená. Je to rostlina, která je nesmírně životaschopná, měla by právě tyto podmínky dobře zvládnout. A je to i moderní rostlina, dobře vypadá téměř v každém interiéru, protože ona taková jakoby lehce rozevláta a působí hezky. Má jedinou zlou vlastnost, ona je jedovatá. Pro běžný provoz by to neměl být problém, akorát je důležité vědět, že kdybychom manipulovali s touto rostlinou, třeba přesazovali nebo ji nějak množili, tak by to chtělo opravdu mít rukavice, protože když se dostane ta šťáva zejména do očí, tak může být velký problém. A tam, kde by mohly být děti, tak asi by nebyla úplně optimálně. Právě díky tomu, že děti bývají zvědavé a zkouší všechno. Takže pokud by to bylo bez dětí, tak si myslím, že Euphorbia tyracauli by měla být receptem do tohoto bytu.
My jsme, Pavle, v podobném prostředí pěstovali ibišek a tehdy se mu dařilo a nádherně kvetlo. Myslíte, že i ten by byl vhodný do takové hodně prosvětlené místnosti, které se zase zatahují žaluzie občas?
Ibišek miluje být v létě venku. Má rád to střídání vyšších denních a nižších nočních teplot, takže nejsem si úplně jistý, jak by to bylo. Ale u tohoto pryšce bych řekl, že na 95% by to fungovat mělo.
Výborně. Jdeme na další dotaz.
Ano, tak rád bych se dozvěděl, jak se množí bez, tedy šeřík. Soused má takový bohatý, hodně sytý fialový šeřík a rád by mě pomohl, abych si ho mohl vypěstovat u sebe. Jestli se to řeší odkopem, nebo jestli se to řeší větvičkou a zakořeněním, to bych se rád dozvěděl. Budu se těšit na odpověď. Děkuji a nashledanou.
Tak já mám radost, že chceme šeříky na našich zahradách, protože nádherně voní a právě v tuhle roční dobu jsou to nádherné rostliny, které opravdu zdobí nejednu zahradu. Lze takhle rozmnožit nějak nebo namnožit šeřík?
Je to trošku složité. Možná, že posluchači, kteří si šeříky kupovali v zahradním centru, tak byli překvapeni, že jsou to rostliny, které jsou trošku dražší. A je to právě díky tomu, že ten systém množení je složitější. Komerčně se šeříky množí většinou tím, že se očkují. To očkování bývá v létě, na začátku až v polovině července. Nebo je možné také šeříky množit roubováním v zimě. To je také docela obtížná činnost, takže potřeba mít podnož a vlastně i tu dobrou rostlinu připravenou k tomu množení. Takže tyto metody pravděpodobně nepůjdou jenom tak snadno využít na domácí zahradě. Jistá cesta by snad vedla přes řížení, to je taková ta metoda, kdy se větev ohne a dostane se do země, lehce se poruší a nechá se v té zemi, ale spojená se svou mateřskou rostlinou. A když je takhle třeba rok v té půdě, tak ta větvička udělá kořinky a vznikne nová sazenička. Ale to složité zejména díky tomu, že ta kulturní větev, o kterou jde, vlastně tu kulturní odrůdu, tak se musí nacházet v dolní části té rostliny, aby vůbec bylo možné ji technicky ohnout bez toho, že by praskla. Takže nevím, jak to půjde. Kdyby tam na té jedné rostlině taková větvička byla, tak bych doporučoval to zkusit, ale velké naděje si nedělám, že by to bylo moc jednoduché.
Poprosím o další dotaz.
Dobrý den, posluchačka od Jindřichova Hradce. Prosím o radu, jak stříhat stále plodící maliny. Zda loňské výhony zakrátit až k zemi. Název malin nevím. Moc děkuji za radu. Naschledanou.
Tak jak, Pavle, odpovíme na malinový dotaz?
Tak na malinový dotaz odpovíme ve dvou úrovních. Za prvé to musím malilinko poopravit. Oni to nejsou maliny stále plodící, ale dvakrát plodící. To je docela velký rozdíl, aby náhodou si nikdo nemyslel, že máme nějakou odrůdu, která by plodila úplně od jara až do pozdního podzimu, tak to není. Co se týká toho řezu, tam máme dvě možnosti. Jedna z možností je vlastně snažit se tu rostlinu vyprovokovat k tomu, aby plodila opravdu dvakrát. A potom je ten řez trošku, ne složitější, ale náročnější na přemýšlení. Výhony, které v minulém roce plodily, tak mají ty výhony zhruba od poloviny nahoru obrostlé těma stopkama, jakousi stopou potom plození, tak ty výhony se zastříhávají zhruba metr nad zemí a z těch dolních částí vyrostou potom jakoby nové výhony, které pokvetou, plodí a ze země vyrostou další, které vlastně budou kvést ještě o něco později, až třeba někdy začátkem července a budou poté plodit až do pozdního podzimu. To je jedna možnost, mít obě úrovně toho plození, anebo udělat to jednoduše, bez velkého přemýšlení, tak to děláme my. Je to pro nás taková šikovnější, jednodušší cesta, že všechny ty výhony vlastně ustříháme těsně nad zemí. My máme odrůdu Heritage. Ta se vlastně dá pěstovat i tak, že celý ten porost se úplně čistí z jara, takže je to velmi úhledné. To plození je vlastně jenom jedno, začínají plodit ty rostliny až v druhé polovině léta a vydrží dlouho, dlouho do podzimu. Nám to takto stačí a nám to takto vyhovuje, takže záleží na tom, jak to každý z pěstitelů vnímá sám.
Máme tady další vaše dotazy, dostaneme se k nim za malou chvíli po písničce. Pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy, které jste k nám směřovali. Pojďme na další z nich, ten nám přišel na rozhlasový záznamník.
Dobrý den, prosím o takovou odpověď. Je možný zužitkovat jehličí z borovic a ze smrku někde na zahradě? Děkuji za odpověď a přeju pěkný den. Naschledanou.
Jak tedy naložit, Pavle, s jehličím na zahradě?
Děkujeme za přání hezkého dne, to se hodí vždycky. Co se týká toho jehličí, tak těch možností není až tak moc, ale třeba při pěstování kyselomilných rostlin, jako jsou rododendrony, azalky nebo kanadské borůvky, tak jehličí z těchto druhů dřevin můžeme použít buď jako mulč na povrch půdy, který trošku chrání půdu před přesycháním, anebo můžeme při výsadbě těchto rostlin to jehličí zapravit do výsadbového prostoru, protože ono svým způsobem zlepšuje strukturu té půdy a je velmi kyselé, takže by nemělo těm rostlinám nějak ublížit. U jiných kultur je využití jehličí poměrně komplikované a neumím si ho velmi představit.
A pokračujeme dalšími dotazy, ty přišly na e-mail. Dobrý den, poslouchal jsem včera váš pořad, tak jako pravidelně, a chtěl bych několik slov k mechům v trávníku. Je mi 75 let a zahradou se zabývám už dlouhá léta, od ovoce až po zeleninu. Já si myslím, a jsem o tom přesvědčený, že rozvoj mechů nastal hlavně po odsíření elektráren a tím ke snížení síry v ovzduší. Pozoruji to hlavně na jabloních. Před nějakými 20 až 30 lety bylo strupovitého ovoce málo. Nikdy jsem nestříkal, protože vždy se dalo vybrat dost pěkného ovoce. Dnes, pokud neošetřujete proti této chorobě, je problém, a to nejen u jabloní a nejen se strupovitostí. A ještě, pokud jde o ty mechy, zkoušel jsem od zelené skalice, popálené vápno s popelem a podobně vyhrabávání, ale mechy rostou dál, jako když je pohnojíte a to sekám kosou. Asi už to jiné nebude. S přáním všeho dobrého, Josef ze Střížova.
Díky za tento komentář i velmi milý příspěvek. Já si myslím, že má z velké části, nebo možná kompletně pravdu, že je to velmi dobře odpozorované to, co se děje v té přírodě, protože s tím, jak se vylepšilo ovzduší pro nás, tak se vlastně vylepšilo ovzduší i pro šíření různých houbových nemocí. Ta síra ve vzduchu opravdu určitě měla dopad i na tu strupovitost a ochranu rostlin před houbovými nemocemi. Nevím, co s tím můžeme dělat, asi se s tím můžeme jenom zmířit. Buď teda používat postřiky, abychom dopěstovali to ovoce pěkné, anebo to minimalizovat a smířit se s tím, že sem tam se objeví nějaká vada na kráse, na těch plodech. No a co se mechu týče, tak samozřejmě tam nevím přesně, jak by to mohlo fungovat, ale líbil se mi konec toho příspěvku. Ty pan Josef sám psal, že ať dělá, co dělá, takže ten mech tam vždycky zůstane nakonec. Já mám podobnou zkušenost, já vím, že mechy se dají omezit na chvilku, ale zlikvidovat se nedají, protože jsou tady na planetě mnohem delší dobu než člověk, asi si zvykli a umí prostě se přizpůsobit každým podmínkám. Takže musíme to brát asi s pokorou, tak jak to opravdu je.
Za dotaz děkujeme a samozřejmě i za ten komentář. Bylo to milé. No a ještě dotaz bramborový. Dobrý den, poslouchala jsem dnes vaši poradnu v Českobudějovickém rozhlase a hned na ní reaguji. Máme takové problémy s bramborami. Podle vaší rady jsme bramboru s manželem hned vyfotili a fotky posílám. Brambory pěstujeme na zahradě 30 let střídavě se zeleninou. 2 roky brambory, pak rok zeleninu a zase brambory. V posledních 5 letech se na nich dělají tmavé tečky, které zasahují do dužiny většinou 1 až 2, některé ale i 5 mm hluboko. Většina hlíz má jen několik teček, ale některé, jako ta na fotce, mají teček hodně, i když třeba jen na jedné straně. Po oloupání se udělají nepěkné skvrny, už jen povrchové. Letos je to zatím nejhorší. Pokud je možné se tohoto neduhu zbavit, prosím o radu, jak postupovat. Předem děkuji za odpověď i za zajímavý pořad. S přáním hezkého dne, Irena Trestrová z Velšína.
Já mnohokrát děkuji hlavně za tu fotografii, protože ta velmi pomohla k identifikaci toho problému. To, co se vyskytuje na bramborách naší paní posluchačky, tak to je nemoc, která se jmenuje strupovitost. Je to houbová nemoc a bývá poměrně častá. Někdy je to strupovitost jenom povrchová, tak sama psala, že některé ty tečky jsou jenom na povrchu, a je také jakoby hloubková, která může zasahovat jak těch 5 mm a někdy ještě víc, a potom ta hloubková strupovitost poměrně vážně poškozuje dužninu těch hlíz bramborových, takže tam je to opravdu veliký problém. Co se týká ochrany proti této nemoci, tak já jsem se musel na to trošku podívat do modrých knížek a tam se píše, že chemická ochrana není příliš účinná. Jedná se spíše o nějakou směs takových těch opatření, spíše agrotechnického typu. Myslím si, že ten rytmus střídání, který vlastně naši posluchači ve Velešině zavedli, 2 roky brambory, 1 rok zelenina, že není úplně dostačující, že tam opravdu ta nemoc zůstává v té půdě. Možná by bylo dobré to trošku jakoby obrátit, aby ty brambory nebyly tak často po sobě pěstovány na stejném místě. Ale zajímavá informace, kterou jsem našel, tak ta říká, že některé odrůdy jsou více háklivé a některé méně, nebo by měly být jakoby částečně odolné. Takže možná by to chtělo jít touto stopou, my zase nemůžeme jmenovat ty odrůdy, chtělo by to jít touto stopou a vyhledat si informace o tom, které odrůdy vydrží větší nápor této houbové nemoci a pěstovat spíše tyto než ty citlivější.
Jenom popřejeme, ať se pěstování daří. Tak to byl poslední z dnešních dotazů. Máme tady ještě jeden, ale ten si připravujeme jako domácí úkol. Týká se aloe vera. poslali nám ho Bednářovi z Paříže. Tak Bednářovi, nezapomněli jsme na vás, nebojte se, dostaneme se určitě k němu v některém z dalších dílů. No a z dnešní Zelený světů je to všechno. Mějte se krásně, milí posluchači. A Pavle, tradičně na závěr.
Já bych řekl tradičně. Pojďme se rozloučit, jako je naším dobrým zvykem. Popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami.
I tentokrát s vámi byli Hanka Šoverová
a Pavel Chlouba.